Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 22 de maio 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La gioio estas la sigelo de la cristanoi, ancau dum dolorado cae turmentigioi. Dum sia predico, ocase de la cimatena meso en domo Sancta Marta, Papo Francisco redeclaris che ne eblas cristano malfelicia, cae che la Sancta Spirito instruas al ni ami cae plenigas nin per gioio. Pazzo, amo cae gioio estas la tri vortoi ciuin Jesuo postlasas al ni. Cae ciu faras citiun pazzon, citiun amon? Ciu? Sin demandis la papo, donas al ni la gioion. Tiu estas la Sancta Spirito, la granda forgesito de nia vivo. Mi desirus demandi al vi, sed mi ne faros tion. Ciu. Demandi al vi, ciom el vi pregias alla Sancta Spirito. Ne levu la manon, simpatie diris la papo. Li estas la granda forgesito, rediris Francisco. Li estas la donazzo ciu donas la pazzon, ciu instruas ami, cae ciu plenigas nin per gioio. Che la Signoro dono al ni citiun grazon. Ciam gardi la Sanctan Spiriton en ni, tiun Spiriton, ciu instruas al ni ami, plenigas nin per gioio, cae donas al ni la pazzon. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Neniu animo, ciu lasas sin esti gvidata de Dio, restas el reviginta au perdas la voion. Gi estas la texto de la hodiaua messaggio de Papo Francisco, publicigita per Twittero. Post morgau Papo Francisco estos en Sancta Lando dum tritagoi por soleni la quindecan da trevenon della rencontigio en Jerusalemo inter Papo Paolo la Sesa cae Patriarco Atenagoras. Estis la quina de januaro 1964. Amano, Betlehemo cae Jerusalemo estos la etapoi della Papa Voyaggio. Venontan sabaton Francisco alvenos al Jordanio cun la bonveniga ceremonio en la regia palazzo al Husseini de Amano. Mano, cae la complesa visito alla geregioi de Jordanio. Sec vos rincontigio cun la locai autoritatuloi, cae poste la Sancta Meso en la internazia stadiono della urbo. La papo visito sancau la locon della bapto de Jesuo en Betanio trans Jordano, cae en la latin rita pregeio li rincontos la rifuginto in El Sirio, cae la iuna in handicapuloin. Dimancion la 25 de maio, post la adiauo al Jordanio, casos la alveno al Betlehemo en la Palestinae territorioi. Secvos la bonveniga ceremonio cae la complesa visito alla presidente della Stato de Palestino, Mahmoud Abbas, en la presidenta Palazzo. Post la rincontigio cun la locai autoritatuloi, la papo celebros meson cae gvidos la trapregion de Regina Celi en la plazzo de la Staltrogo. L'itag mangios cun gruppo de palestinai familioi en la franciscana monacheio. Tui poste esta santa uvidita privata visito alla grotto de la Naschigio. Secvos en centro de campo por rifugintoi en Deixe la saluto alla infanoi tie helpatai. Finigios tiela la etapo en Betlehemo cun la veturo al Tel Avivo in Israelo, de tie al Gerusalemo. En la sideio della apostola delegazio, ocasos la privata rencontigio cun la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, cae la subscribo de cuna declarazio. En la basilico della Sancta Tombo, ocasos la attendita ecumena rencontigio ocase della quindeca da treveno della circa ubraco inter Papo Paolo la Sesa cae patriarco Atenagoras. Vespere, ocasos la vespermangio cun la patriarcoi la episcopoi cae cun la papa sequantaro en la latina patriarcheio. London, post la visitoi alla granda muftio de Jerusalemo, en la esplanado de la moscheoi, cae alla occidenta murego, la papo deponos floroin ce monto Herzl, cae visitos Yad Vashem, la memor locon pri la Shohau. En centro Shlomo, apud la granda sinagogo de Jerusalemo, Francisco faros complesan visiton alla duce frabenoi de Israelo. Poste li iros la presidenta Palazzo por la visito alla Israela presidente Shimon Peres. Dum la chef ministron Netanyahu li rencontos en la Jerusalema centro de Nia Signorino. En la postagmeso de Lundo, Papo Francisco de nove rencontos private fronte alla ortodoxa pregeio sur la Olivarba Monto, patriarcon Bartolomeon la Unuan. Secvos en la pregeio de la Olivarba Giardeno, la rencontigio cun la pastroi gereligiuloi cae seminarianoi. En la salono de de la vesper mangeio la papo celebros meson cun la episcopoi de Sancta Lando, l'asta momento de citiunu a pilgrimo de papo Francisco alla lando de Jesuo. Elle Jerusalemo la papo flugos al Romo, quien li alvenos malfru vespere de lundo. Cai nun aliai informoi. La Thailanda armeo captis la povon per stat renverso. La annonzon oni donis cimatene per televida parolado farita della estro dell'armeo. Li declaris che estis necese capti la povon por preventi plia in perfortagio in post monato i d'astricitezoi. La estro dell'armeo proclamis lunde la excepto staton, la sante tamen che la portempa registaro daure officu. Tui post la annonzo pri la stat renverso, armeanoi forconducis la estroin de la surstratai protestoi, ciui ec de pasinta novembro ocasis plurfoie en Bangkoko cae en aliai urboi. Pechino, almeno 31 mortintoi cae 94 munditoi, estas la victimoi de la attaco en la centro de Orunchi, cefurbo de la Cina occidenta regiono Xinjiang, quies loggiantaro estas 60% islama. La autoritatului definis la attenzon terrorisma attaco en la coro de regiono, quie la etna gruppo uigura islama rifusas la suverenezzon de Pechino. La Cina presidanto petis rapidan cae firman respondon a fare della sicurezza trupoi, promesante che la terroristoin oni malmole punos. Romo, ancau el Romo estas espero por Meriam Yahia Ibrahim, la nord-sudana virino dudexep yaraja, yela oca monato de gravedezzo, cae patrino de infano prescaudu yaraja, morto condamnita de tribunalo de Cartumo pro apostaso. Facte, la sudana ambassadoreio en Romo, en comunico sendita alla Itala Ministerio pri Exterlandai Aferoi, declaris che existas fidinda eblezzo che la morto condamnon pro apostaso caso contra Meriam oni reconsideru en la appellaziai iuge procesoi. Tiel conate sci ezigis cristanon, sed sci, ortodoxa cristanino, chiu ne resignis jesia credo, lau sudano estas devige islama, char filino de islama patro, chiun Meriam apena urememoras, char li forlasis scin, chiam sci estis ancora u etulino. Meriam estis arrestita la passintan februaron, post la denunzo de parenzo, cai, comence della nuna monato, sci estis mort condamnita, char sci ne acceptis malconfessi sian credon, cae ie cent vip batoi pro la accuso pri adulto, char sci ezigis cristanon. Nun la iuna virino estas in la malibereio de Cartumo, cun cenoi ie la pied articoi. Crome, char sci estas ie la oca monato de gravedezzo, sci ai cruroi pufigis, cae sci eltenas la peson della ido en sia ventro cae lazigion. Cun sci in la malibereio estas ancau sci a filo agia dudec monatoin, ciu el provita della medio en ciu li estas devigata vivi, iam plurfoie malsanigis. En la menzita noto della sudana ambassadoreio en Romo, oni clarigis che tiu della comenzo de maio estis unua grada verdicto, post gi estos la verdictoi della appellazia cortumo, della supera cortumo, cae, se necessos, ancau della constituzia cortumo. Islamabado, problema chiu concernas cristanoin, islamanoin ne ortodoxain cae aliain religiain minoritatoin. Temas pri la conata legio pri blasfemezzo in Pakistano, chiu daure estas iela centro de debatoi cae contrastoi. La lastai casoi concernas quar cristanoin, arrestita in charili predicis in fervoia stazidomo, cae islaman televidon, chiu el sendis spectaclon contrauan alla islama moro. Temis pri la ceremonio della ezini de actorino quiu havas ne tro bonan reputacion en Pakistano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.